fifamaranana eto amin'ny radio Tombosco amin'ny izao talata 4/20 septambra 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Omaly voafeny afo manoloana ny firehetana tany amin'ny valanananjavaboarina karaha fantsika raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana toerana roa hafa ihany koa tratran'ny dorotanety any antoerana. Toliara tsy mbola miverina amin'ny laona izany taorian' ilay savorivory farany teo raha nitatitra ireo mpianatra avy any antoerana. Manomboka ny fanenjehanareo taxi moto manao asa fitaterana eo andrenivohitra moto marsa domaly no nirofo ny polisy pirenena ry nahiditra valatsazy. Avelany mikasa ny ifampirara amin'ny vondrona taliban ny firenena mikambana fionana mba hijerena ny lafiny maha olona manoloana ny fanitrahana lalina iainany 7500 ny vahoaka any afganistan ankehitriny. Ary liva andrenevy malala ny eo amin'ny lafiny teknika jola miandrinaina nanolotra izao vaovao izao faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafiny tontolo iainana no anomboantsika ny fotoana omaly voafeny afo manoloana ny firehetana any amin'ny valanananjavaboarina karaha fantsika raha nitatitry ny ministeran'ny tontolo iainana. Tsaivina fa main'ny afo ny ampahany amin'ny ala ao amin'io faritra rovana any karaha fantsika faritra boenio taorian' ny firehetana nandritra ny dimy andro be zao. Ankoatra dia misy toerana roa hafa ihany koa niaran'izay dorotanety izay raha nanambaran'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly teny nanisana antony samihafa no nahatonga ny firehetana ho hiatran'ny ministra rahary nirina baomiafitse vahinala.
Afa anakiteny indray nofahanina tao anatin'izay dimy andro latsaka izay. Voalohany dia ny faritra arovana karafantsika, ny faharoa dia Maroko izay fantatsika fa misy ny tanjanakazon'ny boeny izay iarahana mitondra misehatra tsy miankina sy ny fikambanana maro, ary ny fahatelo dia miaraka tao anatin'izany ihany koa ny firehetany tao am-PK30 amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny omaly. Fiatraika ny vatana amin'ny fiovan'ny toetrandro izy ireny fa ty amintsika ilay izy sady ampin'ilay fomba fanaovana ny paturage ny afo fandiovana ary indrindrindrindra ny afo noho ny famokarana arina fandrehatra. Ny zavatra tsapa aloha dia manakarafantsika manokana dia ilay migration climatique no tena anisan'ny manamafy izany fahamaizana izany, zany hoe ireo mpiavy avy any atsimo zany a no matetika voalaza, ary izy io lasa resaka manahirana satria mitondra olana ara-piarahamonina amin'iny manodidina iny.
Olana ny tsy fampiny ny fitaovana famonoana ny afo nandritra izay firehetana nandritra ny dimy andro izay satria tsy araka ny fokon'olona iny fotony tsony ny famonoana ny afo tamin'ny alalan'ny ravinkazo ho ihany ny tatitry ny ministra.
Mille la mobilisation de masse isika tsika manana n'ilay météo de feu na ilay toetry ny afo izay alefa isan'andro isan'andro anampiana ny mpitantana rehetra any amin'ny faritra mba hietsika sy anao anticipation amin'ny fisin'izany afo izany. Na misy ary zany fanetsehana ny rehetra izany olona enjato no nidina tany ankarafantsika ny afrika ny afo efatra andro lasa izay a, ary mbola tsy maty moa ny afo tamin'ny alina azahoako vaovao farany a. Tsy ampitsony ny fitaovana misy eto amintsika, tsy zakatsika intsony zany ny mbola anoy an'ireny famonoana afo amin'ny alalan'ny ratsakazo ireny. Tazantsika ny manerana an'izao tontolo izao miady amin'ny afitra, misy ny kanadera, misy ny helikoptera bombardier d'eau sy ny sisa maro samihafa, satria be dia be ny fahamaizana ao anatin'ny fotoana fohy rehefa tsy manana an'izany fitaovana manaraka ny fenitra izany isika. Dia izay ihany koa zany a no antsoava rehefa nampitaina moa tamin'ny andriamatoa praministra sy andriamatoa filoham-pirenena ny hoe mila manao investissement isika.
Farany vaovao farany zany dia voafehy omaly izay firehetana any amin'ny valananjavaboarina karaha fantsika izay fa toy izao kosa ny fivoaran'ny toetry ny andro amin'ny akapobeny mandritry terinaritirany vina voaray avy amin'ny sampana izay misahana izany saika omaina ny andro amin'ny faritra maro mandritra ny herinandro. Isy anina izany aza ny orana mandalo any Antala sy Analanjorofo indrindra ny vomaraina, mety ahitana tandrifondrahona kosa moa ny any Sambrano amin'ny alina azo vahana ny zavona maraina manomboka rampitso alarobika hatramin'ny andro izay somary mandraona amin'ny farany tolakandro sy ny takariva. Iverina indray moa ny volonandro rinina amin'ny farany herinandro miandrandra orana ny faritra atsimo ka hita hatramin'ny tapany atsinanany izany amin'ny alahady ho avy izao. Azo haina kokoa moa ny varatra azy amin'ny farany herinandro momba ny maripana indray kosa dia isy fiakarany kely zany amin'ny faritra maro isy vidinana iray nefa amin'ny farany herinandro an'ny tapany atsimo sy atsinanana ary ny afotany eo anelanelan'ny enina hatramin'ny 30 degre celsius ny maripana ambany indrindra ratoka 8 hatramin'ny 6 degre celsius kosa ny ambony indrindra. Iresaka politika indray isika tsy emotra ny antoko mpanohitra amin'ny fionana sy fitafana mivantana ny vahoaka na eo aza ny sakatsakana samihafa ataon'ny fitondram-panjakana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy avy amin'ny antoko tima tsy anakirontana na sanatria ikiotrika fanonganam-panjakana izy ireo amin'ny famorim-bahoaka atao fa mitafa amin'ny vahoaka kosa ilazana ny tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Arantsika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina ao Antananarivo renivohitra teo amin'ny mikro ny Joel Rasolofo Todisoa Andriamampandry.
Tsy misimisy ny fahalalahana amin'izao na ny mpanao politika io a na ny mpanao gazety a dia tapena mbava daoly amin'izao fotoana izao. Tsy misy zao ny maha-demokrasia ny demokrasia a tsy misy zany fahalalahana zany akoatra ny fiainana zay efa tena mafy zay mianjady ny vahoaka dia mbola tsitra avela miteny indrindray a ny mpanao politika amin'izao a sy ireo mpanao gazety a zay milaza ny hevinka izay e amin'ny mampanohatra anay zany dia tsy maintsy mitafa amin'ny vahoaka izahay. Haino manjery mpanjakana efa tsy omena daholo ny RNM sy ny TVM fananam-bahoaka ingery hoe fananam-panjakana zany dia fananam-bahoaka tokony teny amin'izany zay efa kobony zareo ana asamble nefa izy tamin'ny fanoerana dia naty mafy an'izany ary na metoky tena mikajany nambozato fa hoe omenany mpanohatra akalalahana ny fitenena amin'ny RNM sy ny TVM zao ny olona tsirairay avy zao ny mpanohatra no mitafany vahoaka na aiza toerana misy azy na aiza nataony mpanohatra hatramin'izay a fa dia nataom-pilaminana daholy a ny zavatra rehetra.
Manoana ny ambara fa teritery sy fikasana nakatona orinasa tserasera dia misy ny antso ataon'ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry ho an'ny mpitondra fanjakana.
Manao antso ho an'ny mpitondra malagasy nge sika rehetra aza mifanakasakana ohatra an'izany a fa aloha ny olona iteny aneo ny heviny ny adhevitra ny olona haintsika eto amin'ity fireneny ity fa raha mbola malagasy izahay a samy tompony Madagasikara isika fa tsy anareo rery a dia tsy maintsy mitafa mivoaka zay midinidinika satria tsy azo atao tompontranony mihony ny vahoaka amin'ny toetrara pirenena na amin'ny lafin'ny politika io nazy hoe efa tsy mety zany manakatona hainao manjery na gazety io na radio na tele e fa hoe za hoe raha sanareo dia ataovy dia hoe tanareo azy efa tsy amin'izany tsontsika aloha iteniny hafa aloha iteniny olona fa rehefa tsy mitovy hevitra ve dia akatona sy sambotra foana no atao eto amin'ity fireneny ity a vao mainka ho tehitra ngeny vahoaka raha mbola zao no mitoy.
Iresaka fampianarana indray sika mikatso tanteraka ny fampianarana ny amin'ny oniversite ny manday any toliaraka ehitriny mbola tsy miverina amin'nylaony ny fampianarana taoriany reny savorovoro ny seho tany antoerana farany teo reny nanamafy ny solotena ny mpianatra avy any toliara maly fa tena mpianatra ilay maty nandritra iny sakoroka tany antoerana iny tsy avy amin'ny mpianatra kosa fa andehan'olona ireo niditra nandoro ny tranony mpampianatra. Miompikevitra amin'ireo mpampianatra ny toliara zay mitaky ny fanamboarana ny trano nomaimo tamin'ireny etsipitakiana ireny ireto mpianatra ireto izy ireo zay matsiary tena ho lasibatra sy tara amin'ny fampianarana raha mita amin'ireo oniversite hafa manazava ny mpitarika ny fikambanan'ny mpianatra any amin'ny oniversite ny manday ny toliara Fanampy Martial.
Zahay solotena avy toliara moa zany milaza eto fa ny fampianarana ny toliara dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy satria moa zany iaraha malala moa zany le hetsika tao nisy izay fatina mpianatra tifitsana hoe aizahatsa iza ny zavatra ataon'ny mpitondra mpandrakana zay manolohan'izay faty mpianatra tao zay na zahay zay hoe tsy navela halalaka hitifitsa izay sary zay tsy navela kosa ny mpianatra haka iny faty iny fa tonga de avy atrany zany hoe narava amin'ny alalan'ny bomba mandatsa janamaso ka eto zahay amin'izay grevy tamin'ny toliara zay mbo karazana hoe zany ny fampianarana aloha mihantony ny fisianino izay andiana olo sasany moa zany nandorotsano dia anisan'ny mampizingiziny mpampianatra moa zany nify ary takenay mpianatra avao koa zany ny hanamboarana haingana iotsanony mpampianatra izay mampianty ny fampianaranao dia fandrakana moa zany eto no itodianay hoe mety izy vaaolana ve mifandrakana manolohan'izay fanamboarana tsano zay izay mampitarazoka ny fianarana any toliara.
Resaka fampianarana ambaratonga ambony izay ihany tsy laharam-pahamena ho an'ny mpitondra ny famahana ny olona ny mpianatra eny anivo ny oniversite mpanjakana tsy magaga noho izany raha miafara amin'ny hetsika sy fifandonana ampitandro filaminana ny fitandro filamina ny etsika atrany vao mandroso vaholana ireo tompona andraikitra ary mazana aza vaholana vonjomaika no hita navotran'ireo mpitarika ny fikambana ny mpianatra ny oniversite mpanjakan'ireo maly nandritra ny fanokafana ny fikaonandoa zay aritra roa andro zany hoe mbola ito ihany io eto Antananarivo. Oniversite mpanjakana avy amin'ny faritra dimy eto Madagasikara na tonga solotena amin'izany akoatra ny avy any amin'ny faritany nantsiranana la dinika amin'izao fikaonandoa izao ny olana miverimberina ny anivo ny oniversite mpanjakana eto Madagasikara, eo ihany koa ny fisedrana olana ho an'ny asa ho an'ny tanora zany. Tsy adino ankoatr'izay ny fitakiana ny fampiakarana ny vatsim-pianarana zay efa tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nasipanitsiana farany ampahany tamin'ny fanazavan'ireo solotena ny mpitarika ny fikambana ny mpianatra eny anivo ny oniversite mpanjakana.
Ny zavatra ho takiana aloha zany satria ny maha congresy ny congresy zany dia tsy maintsy misy ny ady hevitra satria izay izao zany amin'ny ankapobeny dia saika hoe olona efa mahafantatra ny fitantanana raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny, raha mpiakatra borsa dia inona ny mety ho olana dia inona ny mety ho azo atao, ka hodinina zany eo azo eritreretina ve ny akarana borsa dia ho 4% dia aiza ho aiza ny mety hahafahana manao an'izay zavatra zay par rapport ny fandaniany fanjakana, ny fahafahana nanany fanjakana, zerena sirairay ohatra an'izay, eo ihany koa ny fiakarany vidim-piainana. Ka io zany ao anatin'ilay congresy zany zay no mandinika sy mamakafaka tokony azo eritreretina ve nampakarana ny borsa,
zay indrindra ka mahatonga zahay mivondro amin'ny mpianatra zay, fa matsapa zahay dia tsy considerena mihitsy zay mpianatra mpikaroko eto Madagasikara.
Resaka sosialy indray sika miroso amin'ny fanenjehana sy ny fanagiazana. Ireo moto taxi mbola manony asa fitaterana ho Antananarivo renivohitra ny polisy pirenena nanomboka omaly nahitana izany ohatra teny vanitry ny manodidininika moto maromaro no indray migazana sy nahiditra valatsazy. Tsy aivina fa tsy nankatoavy ny mpanolotsaina ny tanàna ionivo ny kommune Antananarivo renivohitra ny fanomezana alalana azy ireo hiasa nandritra ny fivoriana tamin'ny roa herinandro lasa zay. Tsy nanaiky lembenana etsy ankilan'ireo taxi moto fa milaza ho vonona ny anara-dalàna satria ny mpanjifa mihitsy no tena mila azy ireo amin'io asa ataony io raha ny fanazavan'izy ireo manomboka noho izany ny vifanenjehana eo amin'ireo mpitondra taxi moto ireo zany sy ny polisy satria maro amin'ireny no mijanona tsy lavitry ny toeram-piantsonana miandry mpandeha ihany koa. Nambaran'ireo mpitondra taxi moto moa fa noho ny tsy fisinasa no manosika azy ireo ifikitra amin'izy ity fanadiadiana nataon'ny Rivolin tao andrenivohitra tao Omaly.
Voalohany indrindra ny taxi moto tokony asa ara-dalàna satria ny akamaroanay dia ray mpianakaviana mamely lakonana daholo ny tena marina, tena mamelom-bady nefa ny asa atao tsy misy, voaroka tena fivarotana amoron-dalana de lasa nanao an'ity taxi moto ty indray de mbola enjehana ihany ndray de tsy hitanay ray mpianakaviana tsony mihitsy zany zay tena mba hoe amelomana ny akonany. De fanapaha-kevitra faran'izao tsany tsy hitanay fa de mitaitaina fotsiny ohatrany sobakakambodiriny eto e, miandry zay ataon-dralahy eo fa ny tena ambany lalàna tsy afaka manao ahoana.
Zare mbola manao miasa zao zany
nga hita fa mifanentsinentsika tsa saka sy ny voalavo eny e, mipangaro posy sy mipangalatra indray zao mahazo aina noho izaiko de zay no ohatrany tsy mavery hevitra anay zany hoe tsy hitanay ity zay atao, tsy asa zay, tsy nakanina ny akonanay, zay nge tsy manisy problema amin'ilay taxi mihitsy e, fantatra tsara fa asandrareo io fa ny tena tsy fisiana asa atao zany antom-pivelomana mihitsy ny olana, ny tena tsy zatra mangalatra sy misolokoloky olona fa miaina tsara ny fiainana ara-dalàna andavanandro. Manaitra ny eo amin'ny fitondram-panjakanao zany zay hoe mba jereo le ray mpianakaviana de jereo fotojavitsasa zay de ajanonay androany de androany ty zavatra ty, ajanonay mihitsy zay manana spesialité anay fa de sokafo ny orinasa iverena anay amin'ny asanay teo aloha zany.
Dia mbola tantara amin'itoy zany zay resaka taxi moto ao andrenivohitra ao zay, fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa na eo azany fanafoanana ny vanim-potoana ny amena ara-pahasalamana dia mbola misy eto amintsika ny tranganaritina coronavirus nahitana tranga vaovao efatra indray ny fitiliana sivy amby roapolo sy efajato natao farany zany hoe raha atao ny kajikajy tsotsotra zany dia aotra faingo telo amby sivifolo isanjato ny tahan'ny fiabony ny covid-19 raha ity tatitra omaly ity araka ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ihany moa dia ny tombo roa ka lasa efatra indray zany ireo marary mbola miaina fahasarotana ara-pahasalamana na forme grave any amin'ny hôpitaly nisy marary efatra kosa moa sitrana somatsara mbola mijanona ho valo amby dimapolo sy sivinjato ihany aloha ireo matin'ny valanaretina covid-19 eto Madagasikara hatramin'ny volana marsa roapolo sy roa arivo no makaty ny tsikaritra aloha dia efa mivatanteraka ry fepetra fiarovana ara-pahasalamana samihafa eny an-dalambe eny vidy sisa ireo mitondra arovavahorina na ny cash-bush ny anaty fiara fitateram-bahoaka sisa no matetika no tsy maintsy atao ny manao arovavahorina izay fa ifarana amin'ity herinandro ity moa ny andihan'ny faharoa amin'ny fanaovana dozim-baksiny covishield efa mahery ny antsasa-manila n'ireo olona ny soratra anarana no efa tonga ho an'ny teny amin'ny amadia eny faravoitra zany hoe teny amin'ny foibeny andia malagasy miady amin'ny diabeta raha telo arivo ireo ny soratra anarana tamin'izay vaksiny izay dia ny sivy amin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo nefa vita ny andihan'ny faharoa ankehitriny raha ny zava-misy eny amin'ireny toe eny amin'ny ti tobi-pitsaboana ity azafady dia saika ireo olona mahery ny enimpolo taona avokoa no tonga manao izay andehan'ny faharoa amin'ny vaksiny covishield izay izany hoe ho anantananarivo fa ho an'ny any amin'ny distrika ny voipeno raiky osa dia ifarana ny rampitso alarobi ny fahafahana manao izay andehan'ny faharoa amin'ny vaksiny izay valo ambin'ny folo amin'nyzato amin'ireo olona dimy amby valopolo amin'nyzato nefa navita izay andehan'ny faharoa zay raha ny fanazavan'ny dokotera tompona andraikitra teo amin'ny micro Nelson Vincent Andriatsizakaina Radio Rakama Vuipeno.
Ifarana amin'ny alarobe fa dimy ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao ny fanaovam-baksiny andian'ny faharoana deuxième dose amin'ny covishield ho an'ny eto amin'ny distrika ny Vuipeno hoy ny tompona andraikitry ny vaksiny docteur Zakarias Misa valo ambin'ny folo amin'nyzato navita izay andiam-baksiny dingana faharoany covishield izay ho an'ny distrika ny Vuipeno hatreto amin'ireo sivy amby valopolo amin'nyzato nanao ny andian'ny voalohany dozim-baksiny roanjato moa no azo ho an'ny distrika ny Vuipeno manan fanazavana momba izay docteur Zakarias.
Nanomboka tamin'ny 30 ny volana aout eo ny rappel na deuxième dose ny covishield de 15 jours eo zahay no anatanteraka anazy zany hoe mifarana amin'ny 15 septambra zany ny faran'le deuxième dose 189 ny olona andrasana amin'le deuxième dose de 115 zany ny vitanay hatramin'ny omaly de mbola misy sasasasany visivisy zany mbola andrasana mandra-pahatonga an'le 15
Elson Bensandry Zakaina ho an'ny RDB
rehefa avao ny ivelany niona manokana tamin'ireo pretra jesuita ny papa François omaly nandritra ny famaranany ny fandaram-potoana andro voalohany amin'ny fisidihana taony any Slovakia naharitra adiny ray sasany ny fionany tamin'ireo tao amin'ny fobetoeran'ireo solotenany fiketrahana masinao bratislavia atao anatin'ny afaliana tanteraka moa no nionan'ny papa tamin'ireo pretra jesuita telo amby dimapolo miasa ny slovakia ireo izay pray fikambanana aminy no tsy aivona ihany anisan'ny voaresaka tamin'izany ny fampaherezana azy ireo amin'ny asa sahaniny indrindra amin'izao ofisin'ny valanaretina izao no resahana ihany koa ny momba ny antsonaandriamanitra mikasany fampiraraha amin'ny vondrana taliban ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana nambaran'andriamatoa antonio guterres fa zava-dehibe ny sinjany mba hijerena ny lafiny maha olona mianjady amin'ny afghanistan ankehitriny omaly moa dia nisy ny fivoriana natao tany geneve nikatsahana loharanom-bola entimanampy ny mponina any amin'ity firenena ity firenena maro no nampanantena fa anome fanampiana ho an'ireo mponina manomboka miaina anaty fantrana lalina izay akasika ny fito amby sivy folo isanjaton'izy ireo hatramin'ny taona ho avy inona fa hitana ny teny nomeny ny vondrona Taliban izay mitondra ny Afghanistan atongavana izany fanampiana izany ho ihany ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana. Sambany tato anatin'ny folo taona no misy mpitondra israeliana mitsidika ny Egypta ny ona tamin'ny filoha egyptianna Abdel Fattah al-Sisi tany Sharm el-Sheikh Mali ny prime ministra israeliana Naftali Bennett. Fionana resahana ny amerenana indray ny dinika isiny filaminana eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana tsy aivina manko fa miato zany dinika fikatsahana ny ijanona ny disadisa misy eo amin'ny fanjakana rotody zany nanomboka ny taona 1948 no makaty. Ny fitondrana egyptianna rahateo moa no mitarika ny fanelanelanana eo amin'ny olana misy any Proche Orient io fa akoatr'izay dia ny resaka ny fiaramiasa eo amin'ny Israela sy Egypta ihany koa ny rotonta toy ny fametrahana tafika miady amin'ny vondrona Pampiroro tany Sinay sy ny resaka famatsiana angovo. Misaotranao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mioneto indray tsika anatin'ny tompo masom-baovao.